Вучыцца ніколі не позна і заўсёды цікава. З такімі ўражаннямі вярнуліся беларускія біскупы і святары з семінара, які прайшоў у інстытуце фармацыі маладых журналістаў у нямецкім Мюнхене. У форуме ўдзельнічала даволі прадстаўнічая дэлегацыя з Беларусі. 8 чалавек, усе біскупы ардынарыі і адказныя за СМІ з кожнай дыяцэзіі. Іх задачай было набыць навыкі зносін прадстаўнікоў касцёла з медыя. Аб іх неабходнасці афіцыйна было аб'яўлена яшчэ на другім Ватыканскім саборы, які нават прыняў дэкрэт аб выкарыстанні сродкаў масавай камунікацыі ў жыцці касцёла, справе евангелізацыі і данесенні праўды Евангелія да людзей, нагадаў арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Прамовы з амбоны мала, амбонай могуць стаць і мас-медыя, радыё, тэлебачанне, а таксама электронныя, якімі карыстаецца моладзь. На СМІ як на сродак новай евангелізацыі неаднойчы звяртаў увагу і папа Францішак, адзначыў арцыбіскуп Кандрусевіч.
Ён выразна падкрэслівае тое, што сучасныя сродкі масавай камунікацыі з'яўляюцца вялікім інструментам новай евангелізацыі. Гэтаму таксама прыяе яго апостальская адгартацыя Евангелії Гаўціум, радасць Евангелля, каб данесці да чалавека праўду Евангелля, каб гэта Евангелле не было ў цяжкасць чалавеку, але было яму ў радасць, і гэтаму павінны спрыяць і сродкі масавай інфармацыі.
Тры дні тэорыі і практыкі святары і біскупы з Беларусі атрымалі і спецыфічна журналісцкія веды аб тыпах інтэрв'ю, стэндапа, а таксама пазнаёміліся з сакрэтамі працы за кадрам, якую вопратку лепш надзець для тэлезварота, як трымаць мікрафон, як адказваць на падступныя і нечаканыя пытанні і ў адказе не загнаць самога сабе ў кут. Шмат новага і цікавага нават для тых, хто часта сустракаецца з журналістамі, прызнаўся арцыбіскуп Кандрусевіч. Бо гэта цэлая навука, якую можна спасцігнуць на асабістым вопыце працы, але лепш ведаць аб гэтых нюансах загадзя і разумець заданне, якое стаіць сёння перад прадстаўнікамі касцёла, да якіх звяртаюцца СМІ з тым ці іншым пытаннем. У час падаць праўдзівую інфармацыю, ацаніць сітуацыю, быць заўсёды ў курсе справы і забыцца на паняцце ноў-ком, якое не робіць добры імідж прэс-сакратару ці іншаму святару.
Для гэтага найперш трэба можа распачаць з самой семінарыі, бо семінарія павінна ўжо большую ўвагу звяртаць на адпаведнае падрыхтаванне, тэарэтычнае і практычнае. Ну і святары павінны памятаць аб тым, што сёння яны павінны быць з сродкамі масавай інфармацыі на ты. Гэта не нешта такое далёкае, гэта тое, што з'яўляецца інструментам іх працы. Не тэорія толькі, а канкрэтная праца, таму задання стаіць вельмі вялікае. Ну, напэўна, больш у вялікім горадзе ці ў сталіцы больш магчымасцяў, але таксама больш запатрабаванняў. Аднак гэта не кажа аб тым, што і святар, які працуе дзесьці ў малой парафіі на вёсцы, не павінен звяртаць на гэта ўвагу.
Быць адкрытымі на зносіны, зацікаўленымі ў пошуку новых формаў евангелізацыі, не стаяць на месцы ў развіцці сваіх рэлігійных медыя і развіваць супрацоўніцтва са свецкімі. Вось задачы, якія стаяць і перад тымі, хто з'яўляецца правадніком паміж касцёлам і журналістамі. Адказны за СМІ пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксёнц Юрый Санько таксама ўдзельнічаў у семінары. Быць больш ініцыятыўнымі, першымі выходзяць з прапановамі да СМІ і вучыцца правільна рэагаваць у крызісных абставінах. Гэта тыя тры кіты, на якіх павінна трымацца прэс-служба касцёла, лічыць святар.
Увесь гэты семінар быў прысвечаны менавіта большай меры крызісным розным сітуацыям. Не можа быць так, што мы так выходзім і звяртаемся да людзей, цудоўна распавядаем пра святы, пра ўрачыстасці, калі ўсё цудоўна, а калі якісьці крызісная сітуацыя, то мы як бы абстрагуемся, адыходзім. І гэты семінар паказваў нам, як мы павінны ставіцца да гэтага, як павінны працаваць нашыя адзінкі, якія пры кожнай куры існуюць па сродках масавай камунікацыі, па гэтай сувязі, што неабходна ўжо зараз нам зрабіць, каб сапраўды прадухіліць, можа нават тыя не столькі крытычныя погляды на касцёл альбо інтэрв'ю ў СМІ, але фальшывыя, каб мы ўжо сёння маглі таксама прадухіліць гэта і адразу зарэагаваць кампетэнтна, зарэагаваць на якуюсьці непраўду.
Праца са СМІ павінна быць сур'ёзнай і сістэмнай. Трэба сказаць, што ў каталіцкім касцёле ў Беларусі для гэтага будзе створаны адмысловы медыяцэнтр. Ларыса Абрамчук, Мінск.